Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Үзәкенең төбәкләр белән хезмәттәшлекне унификацияләү буенча федераль закон чыгару инициативасы илнең федератив нигезләрен бозу һәм төбәкләрнең вәкаләтләренә тыкшына. Ул Татарстан президенты вазифасын бетерүне күз алдында тота. Татарстан Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов Татаринформ журналистларына шул хакта сөйләде. Аның сүзләренчә, федераль парламентның профильле комитетында инициатива буенча чираттагы фикер алышу узды. Дискуссиядә республикадан депутат Атларда катнашты. Нәтиҗәдә комитет бу проектны хуплады. Республика вәкиле буларак миннән Татарстанның бу мәсьәлә буенча фикере белән кызыксындылар. Мин Татарстан Дәүләт Советының әлеге закон проектын концептуаль яктан хупламау турындагы карары хакында хәбәр иттем, диде Гыйлметдинов. Ул фикер алышуда катнашучыларга Татарстанның аргументларын китерүен әйтте. Закон проекты төбәкләрнең башкарма хакимияте эшчәнлеген кирәгеннән артык килә һәм илнең төп законында язылган федерализм принципларын бозу. Аның сүзләренчә, республиканың комитетта фикер алышу барышында әйтелгән позициясе теркәлгән. Төбәк җитәкчеләренең вазифасы атамасын унификацияли торган яңа федераль закон проекты белгечләрдә сораулар тудыра. Шуңа күрә укулар барышында күп санлы төзәтмәләр кертмичә булмаячак. Дәүләт Думасында Татарстаннан депутат Айрат Фәррәхов Татаринформ хәбәрчесенә шул хакта сөйләде. Аның сүзләренчә, әлеге закон проекты Дәүләт Думасына сентябрьдә үк кертелгән һәм ул 100-дән артык биттән торган күләмле документны тәшкил итә. Россия президенты берничә тапкыр искәрткәнчә, Дәүләт Думасы дискуссияләр өчен мәйданчык, бигрәк тә шундый катлаулы һәм күләмле закон проектлар буенча. Шуңа күрә хәтта беренче укылышка кадәр үк әлеге инициатива буенча бик җентекләп һәм җитди фикер алышу булачагына ышанам. Беренче һәм икенче укылыш арасындагы процедурада шактый шулай ук зур күләмдәге төзәтмәләр булачак, диде Айрат Фәррәхов. Парламентарий сүзләренчә, ул әлеге закон проектына үз сайлаучылары, Татарстанда яшәүчеләр ягыннан якын киләчәк. Әгәр инициатива хәзерге рәвешендә килеш республика халкының ышанычын яуламый икән, димәк, ул эшкәртелүгә мохтаҗ. Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Идел буе округы төбәкләрендә яшәүчеләрнең игътибарын хәзерге вакытта уза торган бөтен Россия халык санын алу кампаниясенең әһәмиятенә юнәлтте. Җан исәптә катнашуның ирекле булуын искәртеп, Игорь Комаров былай дип белдерде: "Әлеге чарада катнашу ярдәмендә без күп нәрсәне күрәчәкбез, без күпме һәм нинди шартларда яшибез, нәрсәгә өйрәнәбез, яшьләр һәм пенсионерлар күпме, без нәрсәгә омтылабыз. Җан исәптә никадәр күбрәк кеше катнашса, безнең ихтыяҗларыбыз шулкадәр төгәлрәк. Киләчәгебезне күзаллау шулкадәр ашыгырак чагылыш табачак", дип искәртте ул. Игорь Комаров фикеренчә, җанисәп барышында кулланыла торган онлайн һәм офлайн форматларны исәпкә алып, россиялеләрнең һәм Идел буе федераль округында яшәүче һәркемнең бөтен Россия халык санын алуда катнашу өчен бөтен мөмкинлекләре дә бар. Моны эшләү бик тә мөһим дип саныйм, диде вәкаләтле вәкил. Бөтен Россия халык санын алу алдагы эш көне булмаган көннәрдә гадәти режимда узачак. Шул ук вакытта коронавирустан саклану чаралары көчәйтеләчәк. Татарстан стат җитәкчесе Наталья Гатауллина игътибарны стационар исәпкә алу һәм күп функцияле үзәктә урнашкан участокларның гадәти режимда эшләвенә юнәлтте. Өйдә яки дәүләт хезмәтләре порталында җанисәптә катнашу мөмкинлеге булмаган кешеләр шунда бара ала. Шул ук вакытта күп функцияле үзәк интернетка керү мөмкинлеге булган компьютерлар белән җиһаз ландырылган. Йортка яки эшкә янәшә булган уңайлы участокны сайлагыз, дип өстәде ул. Бөтен Россия халык санын әтләүчеләр стационар участокларның актуаль эш графигын һәм адресларын Татарстан стат сайтында белә ала. Халык санын алу турындагы фикерләре белән Татарстанның халык шагыйре РСФСРның атказанган сәнгатьчеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе Муса Җәлил премиясе лауреаты Равил Фәйзуллин уртаклашып былай дип сөйләде:
Шул уңайдан мин төрле еллардан мондай яраклы сүзләр язылган. Бу сан алуда төрле хәлләр дә булгалый. Төрле кеше төрлечә уйлый. Һәм төрлечәләрне сибәргә, алар белән идарә итү җиңелрәк була кайбер үзегең максатларында. Тагы мондай еллар язган мин. Атаңны син җизни димә? Атаңны атам диген. Татарны син тат я ар димә? Татарны татар диген. Кемгәдер сан исәбе, кемгәдер жан исәбе, кімгедір қан исәбі, әсенің не исәбің туғаным. Татар болайық. Мен өзім барып, марас жерге әлкі іше, үлкен мүмкісі боларақ, шул пунктқа барып, язылдым, әлбетті туған халқым татар деп.
Яңалықлар шығарылышы дәуам еді. Татарстан халқы карьера ұстаханасы деп аталған хәнәри ориентация программасы бойынша оқи ала. Түләбісіз онлайн курс 7 оқыту күнінен тұра. Курсны тыңлаушылар хәнәри мақсатлар қоярға, карьераларын планлаштырырға үйренешек. Карьера ұстаханасы курсына программаның сайтында тілесе қойса уақытта язылырға мүмкін. Біз татарстанлыларны яңа цифрлы компетенцияларға үйрету үшін дәвам итәбез. Узған ел 23 мың кіші білім алды деп белгіләп өтті Татар Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 28 октябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына яңгыр, көньяк-көнбатыштан талгын урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр җылы.